Българското национално. Дарик радио.
Кабинетът най-сетне прие закона на Даниел Вълчев. Основно образование вече ще се завършва след 7-ми клас. Половината от българските ученици са се напивали поне веднъж през последната една година.
Големите герои са те, които успяват много бързо да се направят на казаци. Това се превръща в вид състезание, пиенето на алкохола. Аз съм имал контакти с много млади хора и те просто се гордеят с това нещо.
Красимир Горсов си купил Мерцедес с парите за Мануела. Калата и Стоянка Мутафова се здобиха с звезди по подобие на тези в холивудската алея на славата.
Абе, какво правят в Холивуд, това правим и ние? Не можем да нещо малко по-друго да си бъде наше по-българско. Да не ги имитираме толкова много тези американци, па не са па те всичко на света най-вече, да?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Основното образование ще се завършва вече след 7-ми клас, а не както до сега след 8-ми. Задължителното пък ще продължава до 10-ти клас. Това е записано в проекто Закона за училищното образование, който най-после, след отлагане миналата седмица, беше одобрен от кабинета. Промените ще влязат в сила през 2010 година, още от този 15 септември обаче, ще въжат новите, по-строги правила за дисциплината в училищата. Репортаж на Марта Младенова.
Децата трябва да знаят едно. Дисциплината се затяга и трябва повече да слушат и повече да учат.
Министър Даниел Вълчев отправи този съвет, защото новият закон за училищно образование предвижда намаляване на поведението. Освен това, учениците трябва да ходят във вид, съответстващ на добрите нрави. На въпрос дали забраната за натрапващи се религиозни символи е попречила законопроектът да бъде прият миналия четвъртък, Даниел Вълчев отговори.
Не допускам това да е някакъв проблем. Напротив, ние направихме социологическо проучване по въпроса. Огромната част от българите подкрепят разбирането, че училището не е място нито за религиозна символика, нито за религиозна пропаганда.
Даниел Вълчев обаче не изрази опасение, че законопроектът няма да бъде прият в парламента.
Всеки закон може да не бъде прият. Това е въпрос на волята на народното представителство. Така че това не е основание човек да почне с тюхка към момента, в който го е внесъл.
До сега основното образование се завършваше в 8-ми клас, но с промените той ще бъде посветен на чуждоезикова и компютърна подготовка. Задължителното образование пък ще приключва в 10-ти клас, а 11-ти и 12-ти ще бъдат по желание. Единствено след тяхното завършване обаче ще може да се влиза в университет.
Учениците у нас са рекордьори по употреба на екстази. Всеки втори български тинейджър се е напивал поне веднъж през последната година. Това сочи проучване, проведено в 35 държави в Европа. България е страната, в която бирата води класацията на предпочитан алкохол сред младите хора. Лили Ангелова с още информация.
40% от българските ученици поне веднъж са пушили цигари през последния месец, сочи проучването на Националния център по наркомании. Това са 36% от момчетата и 44% от момичетата. Всеки трети ученик в страната пуши поне по една цигара дневно. По тютюнопушене страната е на четвърто място в Европа. Проучването сочи още, че 83% от всички ученици поне веднъж са пили алкохол, обясни директора на Центъра за наркомании Момчил Василев.
Големите герои са те, които успяват много бързо да се направят на казаци. Това се превръща в вид състезание, пиенето на алкохол. Аз съм имал контакти с много млади хора и те просто се гордеят с това нещо.
Данните сочат още, че 24% от момичетата и 29% от момчетата са употребявали някакъв наркотик поне веднъж живота си. България е една от държавите в Европа, в която най-лесно може да се закупи канабис.
Ръководството на столичната болница Шейново е поискало проверка от прокуратурата относно съмнения за липсващи актове за раждане на деца в риск, родени в заведението през периода 2003-2008 година. Новината съобщи новия директор на акушеро-гинекологичната болница, доктор Иван Костов. Ето какво разказа още той пред Дарик.
Както е според указанието на директора на дирекция социално подпомагане в Лозенец, указанието е, че документацията, касаща деца в риск от изоставане, трябва да бъде подавана и писмено, както и да се съхранява в болницата в продължение на 5 години. Съобразявайки се с този регламент, попитахме ръководството, те казаха, че няма такава документация, после се оказа, че имат откъслична документация за 1-2 случая, но това за 5 години все пак е доста недостатъчно. След което помолихме тогава действащата юристка госпожица Йова Петрова, която беше юрист на предишното ръководство, да ни предостави документацията. Тя каза, че няма такава документация. Пратихме една нотариална покана към нея да ни предостави тя документите за последните 5 години, а пък в случай на невъзможност да даде обяснение за причините за липса на тази документация, поканата й беше връчена на 25 ноември, но до настоящия момент нямаме документи, нито обяснение.
Новия директор на болница Шейново Иван Костов пред Дарик.
Има нарушение на закона за радиото и телевизията при излъчването на предаването «Страх», което вървеше по нова телевизия, съобщават от Съвета за електронни медии. Припомням, че преди дни 13-годишно момче от Козлодуй се обеси на детска площадка в града, имитирайки сцени от реалити предаването. От СЕМ за сега се въздържат да кажат дали и какви санкции ще бъдат наложени на двете медии, но констатират, че това е първият подобен трагичен инцидент у нас. Медийните надзорници канят на среща в понеделник ръководството на нова телевизия и продуцентите на предаването «Страх». По време на срещата ще бъде обсъдено дали е възможно «Страх» да се излъчва в тъмната част на денонощието и какви договори са подписали отделните участници в предаването. Информацията е на Светослава Кузманова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
И още от изминалия ден предназначението на гаражите в сградите вече няма да може да се променя. Това предвиждат промени в закона за устройството на територията, приети от кабинета. Целта им е да се подпомогне организацията на паркиране в големите градове. Изменението обаче няма да засегне обектите в заварено положение. Репортаж на Марта Симеонова.
С промените в закона вече няма да се отварят магазини в гаражни помещения. Тези, които вече съществуват обаче, няма да бъдат засегнати от новите разпоредби. Георги Даракчев, заместник-председател на Държавната инспекция строителен контрол.
Малките магазинчета, които в момента са в гаражи, ако са законно изградени, ако с промяната предназначението от гараж магазин е станала с разрешение за строеж и има разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация от главния архитект, е нали е заварен обект, който отговаря изцяло на изискванията на закона.
С влизането на новите разпоредби обаче се предвиждат и значителни санкции за нарушителите.
За физически лица от 1000 до 10 000 лева, за юридически лица от 5000 до 50 000 лева и еднолични търговци. Това ако е без разрешение за строеж. Ако се ползва незаконно, санкцията е от 1000 до 10 000 лева за едноличен търговец и юридическо лице.
В някои общини вече подобна промяна е въведена на местно ниво.
Около 160 затворници ще бъдат амнистирани, стана ясно, след като парламентът одобри окончателно законът за амнистията. Депутатите отхвърлиха голяма част от предложенията в закона, внесен от кабинета, които предвиждаха да излязат на свобода близо 3000 души. Депутатите решиха всички, извършили престъпления по непредпазливост до 1 юли 2008 година, за които присъдата е до 5 години затвор или по-леко наказание, да бъдат освободени от наказателна отговорност и от последиците от осъждането. Това ще важи обаче, ако деянието не е извършено в пияно състояние или не е причинена тежка телесна повреда или смърт. Законът обхваща и осъдените за продължавано престъпление между 8 август 1997 година и 30 септември 2002, както и съдените за притежание на наркотици между 20 май 2000 година и 12 октомври 2006 година, които за един вид престъпление са получили много по-високи наказания.
И пак на съдебна тема, Красимир Горсов, бащата на Мануела, която изпадна в кома след катастрофата, причинена от Максим Ставийски, е похарчил пари, дарени за лечението на дъщеря му за лек автомобил Мерцедес. Това стана ясно по време на първото заседание на делото срещу Горсов. Той е обвинен в това, че миналата година е изтеглил над 132 000 лева, дарени за медицинските грижи на дъщеря му. Павел Хаджиев информира.
Освен за хазарт, Красимир Горсов е харчил парите и за покупката на автомобил Мерцедес. Според прокурор Димитър Петров, бащата е закупил колата на лизинг.
Има данни за закупен лек автомобил на негово име. Значи той е на лизинг, така че в момента стойността не мога да ви кажа колко е общо по договора, но 4000 лева са преведени по договора. Мерцедес е на 160. Ще бъде призоваван от адреса, който е посочен по делото. В случай, че не бъде намерен на него, ще бъдат изискани справките за адреса, който може би има друг. Ще бъде призован. Той може би е призован, но призовката не се е върнала, за да преценим дали тя е връчена редовно или не.
По делото ми е постъпил граждански иск от страна на Диана Горсова, майката на Мануела. Той е на същата стойност, както и щетите, нанесени от Красимир. За следващото заседание на 28 април и Диана, и Красимир трябва да бъдат редовно призовани.
Председателският съвет на парламента да обсъди проблема с зачестилите отсъствия на депутати от залата, защото така се възпрепятства работата, призова Ахмед Юсейн от ДПС по време на днешното пленарно заседание. Повод за изказването му стана невъзможността да бъдат подложени на гласуване няколко процедурни предложения заради отсъстващи избраници.
Процедурни спорове пък отложиха и дискусията по петте законопроекта за промени в закона за движение по пътищата, с които се завишават глобите за нарушителите, разписват се редица ограничения за младите шофьори и се търси отговорност и от стопаните на пътя при инциденти. От опозицията заявиха, че законопроектите на мнозинството повтарят отхвърления преди месец проект за изменение в закона, а правилникът не позволява толкова скоро те да се внесат отново. Звуците от споровете на депутатите събра Теодора Симова.
Дебати във връзка с тези три законопроекта не могат да бъдат проведени и те трябва да бъдат снети от вниманието на пленарна зала.
Аз предлагам следното. Да чуем докладите и да чуем и вносителите и залата след това ще прецени евентуално утре имам ли покритие или няма покритие. И как да го кажем? Добре, когато има около 30 народни представители в залата, как да го поставя на гласуване?
Кои текстове са нови?
Ама това е по същество вече да говоря, а не по процедура.
Процедура по
не е процедура.
Председателя на комисията и той процедура, че накрая да стане само от процедури. Да чуем докладите на комисиите, без да правим разискване. Друг изход няма. Законопроект за изменение и допълнение на закона за движение по пътища с вносител Александър Радославов и Иво Северов. Къде са вносителите? Ахмед Юсейн.
Аз ви моля на председателски съвет да разгледате тези проблеми, които възникват за това, защото миналата седмица направихте една проверка на кворума, установи се, че сме 102. И тези, които сме тук, береме пешкира пред избирател. Тези, които са внесли нещо, а ги няма, нека така ръководство да бъде добро, днеска да ни получават това, което трябва да получат, като възнаграждение.
Прави сте, господин Юсейн.
И една любопитна информация в края на обзора. Един от най-талантливите ни актьори, Георги Калоянчев, за първи път призна, че е влязъл във Витис с връзки. Калата разказа как след изпитите в академията го били класирали на последно място, а негова роднина, заместник министър по това време, му ходатайствала. Тези признания Калоянчев направи след като той и неговата колежка Стоянка Мутафова се добиха с звезди в родната Алея на славата. Церемонията беше пред столичното кино Арена в младост. Теодора Каралоева с подробностите.
С черна лимузина пристигнаха пред кино Арена Стояна и Калът. За да се доберат до звездите си в Алеята на славата, двамата минаха по червен килим. После благодариха за оказаната чест и се върнаха в спомените си за онези времена.
На времето двамата бяхме в Народния театър начинаещи и минавахме за много талантливи, ама то не е като сега. Едно време да пробиеш беше голяма мъка и един ден аз така бях нещо много нервирана от нещо, че не съм получила май някаква роля или какво е било. И слизам по стълбите и го гледам, той седи. Той е така мрачен на пейката в двора. Муца ми викаше той. Муца, какво, а? Вика, Маня, ядосана съм. Тук той вика, слушай, Кошчика, я съм тъй като тебе. Обаче, помни ми думата. Един ден всичките тия ще ни гледат номера на фанелката.
Сега искам да кажа, беше прекрасно момиче. С една тънка талийка и хубави крака, така че аз се гледах в талията, гледах е в краката. Другите не съм я гледал. Стояно много хубаво беше. Ама и сега си хубаво е, за годините. Аз късно се сетих, ама сетих се не. И сега си хубаво.
Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев са първите ни артисти, които получават звезди в родната Алея на славата. Имената им бяха добавени в навечерието на Международния ден на театъра 27 март.
Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. 250 милиона лева отпуска правителството за инфраструктура и за подпомагане на предприятията. 155 милиона лева от тях са за общините. Това съобщи премиера Сергей Станишев. Кабинетът взе решението да преструктурира инвестиционната си програма. Допълнителни средства ще бъдат насочени към Министерството на отбраната, на социалната политика и на околната среда. Най-голяма сума обаче ще отиде в общините. Премиера бе категоричен, че разпределението е на регионален, а не на партиен принцип. Информацията е на Марта Моденова. Драстичен спад в износа на ток заради икономическата криза отчитат от Националната електрическа компания. Това съобщи изпълнителният директор на НЕК Мардик Папазян по време на национално съвещание за развитието на възобновяеми енергийни източници. Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушелов подчерта, че цената на тока за бита ще се увеличава паралелно с производството на зелена енергия. Гергана Тодорова с подробностите.
Цените на електроенергията на външните пазари буквално са се сринали и сериозно са засегнали българския експорт, обясни Мардик Папазян.
Количествата, които изнасяме, са малки, много малки, няма нищо общо с миналата година.
От НЕК още не са изчислили каква цена на тока от 1 юли ще поискат от енергийния регулатор. Председателят на комисията, професор Шушулов.
Трябва да се направят някои съкращения на разходите, за да не се натоварват крайните потребители, битовите и стопанските.
Според Шушулов, ако в страната започне активно да се произвежда зелена енергия, това ще доведе до скок в цената на тока за потребителите.
Произвежданата енергия от възобновяеми източници все още е малко и ще бъде много малък процент в сметките на крайните потребители, но ежегодно този процент ще расте.
Ръководителите на електроразпределителните дружества ЧЕС, ЕОН и ИВН не подкрепят идеята на Шушулов за намаляване на инвестициите по мрежата с цел задържане цената на тока. От дружествата са категорични, че техните инвестиции са важни за състоянието на българската индустрия.
И още по темата, 7,3% от потреблението на ток у нас през 2008 година е от възобновяеми енергийни източници. Това се посочва в доклад на енергийния министър Петър Димитров, прият от кабинета. 100 милиона лева ще бъдат осигурени от правителството за фонд за земеделие за разплащане на проекти по програма САПАРТ. Това съобщи вицепремиера по усвояването на еврофондовете Маглена Плукчиева. Парите ще бъдат насочени към добросъвестни проекти по трите спрени мерки по програмата, допълни вицепремиера. Понеделник ще бъде изпратен доклад до еврокомисаря по земеделие за напредъка по програма САПАРТ. Други 100 милиона лева ще бъдат отпуснати за реализиране на проекти по програма ФАР след отнемането на акредитациите на двете агенции. Информацията е на Марта Младенова. Продължаваме с борсова информация. С ръст за индексите затвори Българска фондова борса в четвъртък. Активността на инвеститорите намери израз в сключените над 1300 сделки и покупки както на регулиран, така и на извънрегулиран пазар. Информацията обобщава Гергана Михайлова от Дарих Финанс БГ.
Сравнително силен ден направи фондовия пазар, като ясно пролича интересът на инвеститорите към акции на банки и холдингови дружества. Оборотът от сделките надхвърли 1 700 000 лева с най-ликвидна позиция тази на Химимпорт. С покачвания при голям обем от изтъргувани книжа се отличиха Обена Инвест Холдинг, Индустриален холдинг България, както и Първа инвестиционна банка. В същото време на отрицателна територия се търгуваха Корпоративна търговска банка Фазерлес Топливо. В най-голям обем се прехвърляха акции на Централна кооперативна банка. Количество от над 133 000 лота премина през пазара, като средната цена остана с 10 стотинки под номинала.
Цигарите са стари бандероли, които не бъдат продадени до 31 март, ще бъдат унищожени, решиха депутатите, като приеха окончателно промените в закона за акцизите и данъчните складове. Независимият народен представител Мария Капон обаче изрази съмнение, че е много вероятно това условие да породи контрабанда на цигари. Заместник министъра на финансите Кирил Желев коментира, че няма повод за притеснение. Репортаж на Дея Манолова.
Аз също се съмнявам при количеството и заплахата на стойността около 125 милиона само акциз, предполагаем, за това, че реално ще бъдат унищожени.
Готови сме да бъде осъществяван и граждански контрол при унищожаването и може би трябва да се сподели още едно разсъждение, което имаха и поеха като ангажимент производителите и вносителите, да не искат ефективно възстановяване на акциза, а това да стане с помощта на прехващане и предоставяне на нови бандероли. Тоест, това няма да има толкова пряк ефект.
Платеният акциз на цигарите с бандерол, които са унищожени под контрола на митническите служби, ще се възстановява или прихваща. Производителите и вносителите ще трябва да подадат заявление до началника на регионалната митница за унищожаване на цигари в 3-дневен срок след 31 март. След като бъдат съставени протоколи, до 30 дни собствениците на цигари трябва да подадат искане за възстановяване на акциза и то да стане до 14 дни след влизането в сила на акта.
Брутният вътрешен продукт на САЩ е спаднал с 6,3% в периода от октомври до ноември на миналата година, което е най-голямото понижение от първото тримесечие на 1982 година. Миналия месец правителството на страната изчисли, че понижението ще бъде 6,2%, но то е с 0,1% по-голямо. За цялата минала година ръста на економиката е само с 1,1%, което е най-слабото повишение от 2001 година. Междувременно стана ясно, че общия брой на молбите за помощи при безработица в САЩ скача с 122 000 до рекордните 5,56 милиона. Уолл Стрийт отчита ръстове около процент, въпреки спада на брутния вътрешен продукт на САЩ за четвъртото тримесечие. Най-голям е ръста от 1,90% при технологичният индекс NASDAQ. В Европа борсовите измерители са в червено, като единствено DAX индекс в Германия отчита лек ръст. Петролът се задържа над 53 долара за барел. след като инвеститорите са оптимисти, че търсенето на петрол и петролни продукти ще нарасне в близките месеци. На валутните пазари търговията е спокойна, 1 евро се разменя за 1.3563 долара. Европейска централна банка днес определи референтен курс от 1.3607 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.4373.70. Чухте бизнес новините в 18. Още актуална информация може да откриете на DariFinance.bg и Lev.bg. От мен Биляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Кролеева. Приятна вечер.